Ja, i dag har jeg lyst til, synes jeg det passer å begynne med å gratulere dere med at det er blitt menneske. For det er ikke småtteri å være menneske. Og det som gjør det så useielig stort, det er at Gud er blitt menneske. Gud er blitt menneske. Og det minnes vi om i dag. Jeg skal ikke tale om det sånn direkte i alle fall. Men det er jo ikke sentrum i kristendom da. Gud er blitt menneske. Og da er det stort å være menneske. Når han, den evige, er gått inn i vår slekt og botte seg til oss med blodets bånd, da er det stort å være menneske. Og jeg hadde lyst til lese en, rett og slett, en julesong til Rosenius. Den tror jeg ikke det kan så godt. Hvis jeg leser en sång som det kan, så hører det første linje, og så hører det ikke resten. Nå må jeg lese en som det ikke kan, så går det gjerne bedre. Nu evig vel, nu evig vel, min glede nu er stor. Så har det vært en fattig sjel, Guds gave her på jord. Som mer enn tusen verdener er, Guds egen sønn, vår broder kjær. Nå er jeg hjerteglad. Det er på dansk dette her, så jeg må danske lite grann, jeg får ikke være sint på det. Nu blir allting såre vel, tross verens sorg og kval. Om en vansmekter kropp og sjel i denne jammerdal, har jeg på himlens stol en bror. Da er alt vel, min trøste stor, jeg er av hjerte glad. Se dette råd av evighet, forsoningsgåten stor, den underfulle kjærlighet, Guds sønn, ble selv vår bror. Å, må jeg holde det for sant, i Kristi død min synd forsvant, da er jeg hjerte. Skjønt i meg selv en bunden trell, er jeg i Kristus fri. Den gamle Adam gjør min sjel utalligt bryderi, men når Guds egen sønn for meg ble menneske og henga seg, så er jeg hjerteglad. Da våger jeg ei blive i min tvil og vantro mer. Jeg våger ei å se forbi hva for meg offret er. Ti stor er syndens onde flod, dog større lammets død og blod. Jeg er av hjerte glad. Kom, vært et menneske, og kom til julegleden ren. En skjønt du ei er ren og from, du like fullt er en, av dem hvis broder Jesus er, han himlens arv deg skjenker her, og vær av hjerte glad. Istemde alle nå med meg den sang med engleord, pris være Gud i himmerik og fred på denne jord. I mennesker har Gud behag. Jeg synger til min siste dag. Jeg er av hjerte glad. Og på svensk skriver Rosenius, jeg er av hjerte nøyd, fornøyd. Og det er så godt å stoppe med. Nå skal jeg lese et ord. Så kom til meg en kveld ifra Esaias 61. Og så skal vi se og gjerne lese litt ifra 3. Mosebok også. Må vi se. Men før vi leser så vil vi be. Ja, kjære Herre Jesus, nå ber vi deg om at du må åpne øynene våre for din tale og gi oss den hellige ånd til høyre ditt ord. Du kan ikke tro om en kjære så hør, Herre, la det skje i denne stund. Amen. Profeten Esaias 61, om vi leser de tre første versene. Herren, Herrens ånd, är över mig, för de Herrnar salva mig till att förkynna en glädesbådskap för arminga. Han har sänt mig till att lägga bind om dig som har ett knust hjärta, till att ropa ut fridom för fångar och frigöring för dig som är bundne, till att ropa ut ett nådeår från Herren och en dag med hämnd från vår Gud, till att trösta alla som sörjer, till att ge de sörjande i Sion hovedprydnad i staden för åske, glädesolje i staden för sorg, lovsangskläde i staden för ej avmäktig ånd. De skall kallas rätt först, herre Binter, Herrens plantning till hans ära. Det är ett förunderligt budskap i Bibeln. Så är sånt att hvis du hör vad som blir sagt och rätt hör det, så vill det förändra hela din sak. Ifrån åska och sorg till hovedprydnad och glädje. Bär med att höra. Tänk dig det. Ett våldsamt ord. Evangeliet. För jag säger mer så hade jag bara lust att ta med något så lägger lite i mig i det sista. Jag trodde det första platsen de finner ordet evangeliet brukt. I gresk eller sånt profangresk, verslig gresk, så var det ifrån den gamla tio när två folk låg i krig med varandra. Och då sände de gärna ut herrarna sina och alla män vapenföre till ett avtalt slätta eller ett fjäll. Och där brakte det löst. Och så var det gärna släkat till den som sejra, han tog de andra till trälla. Och den som tappte vart slave. Så det stod på frihet eller trälldom, en våldsom spänning. Och så var det slik att det var ju många som inte kunde vara med i striden. Och de satt hemma med nästan en åndelös spänning. Hur går det i striden? Imorgon kan vi vara enten frie eller trälla och slava. Och kua. Och så var det slik att när den ene herren hade vunnit, så utkorrade de den raskaste man de hade till att springa här in till landsbyen med besked. Vi har vunnit. Vi är fria. Och där hemma satt de och inte hade varit med på krigen och inte var de i stand till kriga. Och så sitter de och plötsligt så lyder ett rop. Med frie. Den man var kallt för evangelist. Han som skulle hem. Till dig som satt i spänning. Hur går det med min strid? Och förkynna. Med har vunnit. Jag kan säga lite om vad evangeliet. Han har sänt mig till att lägga bind om dig som har ett knust hjärta, till att ropa ut fridom för fånga och frigöring för de bundne, till att ropa ut ett nådeår från Herren. Och den nätta sista sättningen jag har lust att stoppa mest med. Ropa ut ett nådeår från Herren. Och där har siktat det här är en underlig ordning som de hade i det gamla Israel. Det så heter jubelår. Nu är det så att sjutalet har en helt speciell plats i skriften. Ett heligt tal. Den sjunde dagen skulle vara en kviledag. Och det sjunde året skulle vara ett kvileår. Skulle inte så och inte hösta. Och så kunde du tälja sju sådana sjuårsbolkar fram till det 49 året eller 50 året. Då skulle det vara ett jubelår. Basunår. Och där kommer att det året var inledda med att det var blåst i dessa basunene. Ikke de vanlige trompetene med lange horn, som de brukte når de for eksempel gikk rundt Jeriko. Da blåste de disse instrumentene. Og den dagen det var blåst, det var den tiende i den sjunde måneden. Og den dagen er helt spesiell i Israel. For det er nemlig den store forsoningsdagen. Det er veldig interessant å legge merke til. Men denne ordningen med jubelår, det var så spesielt at jeg har lyst til å si litt mer om den. For nå var det slik at Gud hadde, Israel har jo skøyte på landet sitt ifra Gud. Og det var indelt mellom de 12 stammene, eller det vil si Josef-stammen var delt i to. Og Levi-stammen fikk ikke noe arv i landet, den var spredt utover alle veier. For Levi sin arv var Herren, fikk ikke noe del i landet. Men de andre, så var det 12 når de delte Josef-stammen, og de var spredt utover på forskjellig plass. Juda i sør, og Benjamin og Efraim, og så forskjellig rundt om. Jeg skal ikke gå inn på det noe. Og der var det delt opp, og hver hadde sin eiendom innenfor sin stamme. Men så hendte det jo da, sånn som det hendte seg jo også, at det var noen som ikke styrte sin eiendom så godt, og sette eiendommen sin over styr, og måtte selge og gå ifra alt i sammen, og det gikk over på andre sine hender. Og noen kom sånn i skuld, at de måtte selge seg og familie til trelldom, og ble slava. Og andre stelte seg sånn at de kunne havne i fengsel. Og så var det dette jubelåret. Det var en ordning i Israel for de som hadde stelt seg ille. Når det 50. året kom, og jubeltonene tonet utover landet, da visste alle som hadde stelt seg ille, nå får jeg rikdommene mine igjen. Nå kan jeg reise tilbake til eiendommen min, det er mitt. Nå er jeg fri i skulda. Nå får jeg igjen alt jeg har skusla bort. Nå er jeg fri. Jubelår, basunår, en veldig spesiell ordning for de i Israel som stelte seg sånn, at de miste eiendommen. Og så kommer det her et merkelig budskap, som oppfylles når Jesus kommer. Han taler i Nazaret, og så sier han, i dag er dette ordet oppfylt for deres øyre. Når Jesus stiger frem, da er frelsens dag i særlig mening, da skal det ropes ut et jubelår fra vår Gud. Og det skulle vel være noe, folket. Da det ropes ut over landet til alle som har stelt seg dårlig i forholdet til Gud, og møst eiendommen og rettene og freden og barnekåret og paradiset. Nå skal det ropes ut, de får eiendommen sin igjen. Alle sammen. Og nå var det ingen tilfeldighet at det da skulle ropes ut på den store forsoningsdagen. For det er jo så inderlig nøye tegnet av Gud for å vise en guddommelig sannhet, det som hendte i Gamle Testamentet. Og derfor skal vi se litt på den store forsoningsdagen, Gamle Testamentet sin langfredag. Da har vi 3. Mosebok, og det er et kapittel som er blitt kjærere og kjærere for meg, etter hvert så året har gått. Og det er en særlig to ting som er kjært for meg, og det ene er det som har med øverstepresten, og det andre er det som har med soning. Jeg skal si litt om begge deler. Når Gud kommer til Moses, så møter han han ved Sinai berg i en brennende tornebusk. Og det var jo ikke så rart at en tornebusk brann, det har hendt mange ganger på jorda. Men det som var den store gåta, det var at busken ikke brann opp. Det er gåta. Og dette undrer Moses seg på, og han vil nærere og se. Og vi skal ikke gå veldig mye inn i det, men jeg har bare lyst til å antyde hva dette er et tegn og et bilde på. Tornene minner oss om det som kom over Adam. Forbannet skal jorden være for de skyld. Torn og tistel skal hun bære deg. Det minner om den forbannelse som Adam drog inn over seg på grunn av synd. Dermed er mennesket symbolisert med tornene. Ilden, det er den hellige Gud. Han var i ilden. For han er en fortærende ild imot all synd. Og derfor er det umulig for en som er urein og har samfunn med den levende Gud. Han vil få gå til grunne, sånn direkte. Og dette er det som er gåta. Hvordan kan den fortærende ild bo mellom disse tornene, og tornene ikke går til grunne? For å si det i direkte tale, hvordan kan den hellige bo mellom falne, syndige mennesker, uten at de må dø til evig tid? Og det er hemmeligheten som Mosebøkene ruller opp for oss. Hvordan det kan gå til. Og så skjer det at Gud fører folket sitt til seg, til Sinai berg. Og nå må vi bare tegne grovskisse ut igjen. Altså det er så godt å få fatt i disse linjene her. For det er så useielig mye oppbyggelig tid. Det er liv om å gjøre å få tak i det. Og der framfor Sinai berg, der åpenbarer Gud seg som den hellige. Gjennom eld og jordskjelv og lyn, så taler Gud med høg røst de ti bud. Og så er folket på møte med Gud. Og da går den forskrekkelige sannhet opp for de. Nei, vi kan ikke møte Gud. Vi kan ikke tale med Gud. Du, Moses, må gå i midlo, for vi kan ikke møte Gud direkte. Da dør vi. Da forstår de. Og det er ikke lite når et menneske begynner å ane det, at jeg kan ikke ordne opp i mitt forhold til Gud, for jeg passer ikke sammen med Gud. Det går ikke. Jeg finner ikke fram. Og så innsetter Gud, han sier de taler rett, og så setter Gud inn, da sier det mellommann, øverste presten, presten. Ordet prest, det kommer først og fremst av en som reiser seg for å føre en annens sak. En som reiser seg for å føre en annens sak. Det er presten sin gjerning. Og her er hele hemmeligheten med at det går an å leve med Gud for en synder som er urein i tanker, ord og gjerninger og kjenner den vonde lyst i sitt hjerte. Da reiser seg nemlig en som går imellom og ordner opp på mine vegne inntil min sak er 100% i orden, helt vel med min Gud. Det er det som er presten sin gjerning. Og der måtte folket simpelthen overlate det til øverstepresten. Og da kommer alle klarast fram på den store forsoningsdagen. Da skulle det eneste dagen det var påbudt folket å faste. De skulle ikke ete engang den dagen. For den dagen skulle folket være pure passiv, for å si det på den måten. Helt rolig. Det var øversteprestens sin dag, der han skulle stige fram for folket og forhandle for dem framfor den hellige. Det var jo de andre dagene også, men på store forsoningsdagen, Yom Kippur, da er det så tydelig. Og der er det på to måter. Vi får ikke anledning til å gå inn på begge to. Det ene er at det er helligdommen, Guds bolig, måtte renses fra synden til Israels barn. Og derfor måtte det bæres blod av et soningsoffer inn i helligdommen, på alteret og inn forbi forhenget på paktens ark. Det er jo Guds trone i helligdommen. Guds tronstol i sitt folk, der er nådestolen, og under der ligger budene. Så Guds regime er grunnet på rettferdighet, Guds bud. Sånn er Guds vilje, og utifra disse bud, så steller han med folket. Er budene brutt, så man troner i vrede. Er budene holdt, så kan han trone i nåde. Og når Gud ser ned på tronstolen og på pakten, så ser han, pakten er brutt. Og så ligger dommen over folket, de må dø. Så kommer øverstepresten inn med blod som vitner om døden og stryker opp på paktens ark. Og så ser Gud loven oppfylt gjennom blod. I overensstemmelse med Guds krav gjennom blodet. Dommen er tatt bort, så helligdommen blir renset. Det er den ene siden. Og så kommer den andre, de skulle leie fram en levende bok. Og der står det om i fra vers 20, i 3. Mosebok 16. Når han så har fullført soninga for heilagdommen og forsamlingsteltet og for altaret, skal han føre fram den levende bukken, og Aaron skal legge begge hendene sine på hovedet til den levende bukken, og sanne alle misgjerningene, og alle bråta, og alle syndene åt Israelfolket over hovedet hans. Han skal legge dem på hovedet til bukken, og sende han ut i øydemarka med en mann som står ferdig. Og bukken skal bære alle misgjerningene der med seg ut i villmarka, og så skal han slippe bukken løs i ødemarka. Og så står det ifra vers 29. Dette skal være i evig lov for dykk. I den 7. måneden, på den 10. dagen i måneden, skal det faste og ikke gjøre noe arbeid, korkje den innfødde eller den framande som bor mellom dykk, for på denne dagen skal det gjøres soning for å rense dykk, så det vert reine for Herren fra alle syndene dykkar. På denne dagen skal det gjøres soning, og så kommer følgesetningen, så det vert reine for Gud for alle syndene dykkar. Legg merke til det. Og så er det sånn, når denne bukken blir ledd fram, den levende bukken, så stiger øverstepresten fram, så det stod, og så legger han hendene sine oppå. Og de sier, de gamle rabbinske skrifter, det synes jeg er litt interessant, at han ikke bare la hendene oppå, men han tyngde på, for å vise at nå blir byrden flyttet. Det er en hovedsak å få tak i når det gjelder soningen, folk. Vi tenker at det er noe synd er gjort, så er det liksom noe, ja, det er noe gjort, men så går det en stund, og så leges med tid og sårene, glemmer det. Men sånn er det ikke for Gud. Når en synd er gjort, så blir hun liggende på synderen som skuld. Hvis det er hat i hjertet som er mord for Gud, så er den som hater morder fra hatets øyeblikk, natt og dag, ligger det mord på han. Han ligger der. Han legger seg og sover. Han reiser opp. Han er en morder, natt og dag, for Gud. Og han kan ikke få vekk den synden, for det eneste som kan ta vekk synden er døden. Og døden betyr Guds vrede for evig. Det er det eneste som kan ta vekk synd. Så er det, når bukken blir lagt fram, så står øverstepresten og alle i han. Alle var med. Når øverstepresten handler, så står han for meg og for deg. Og snakker jeg litt i bildet og litt i virkeligheten, så det får sortere selv. Ja, litt det gjør jeg. Men det er sånn. Når øverstepresten stod, så hadde han Israels bånd på sitt hjerte og på sine skuldre. De var med. Og så står han der på deres vegne og bekjenner synden over bukken sitt hove. Og synden blir flyttet av Gud fra folket og over på bukken. Og så står det en mann, og senere når de kom til Jerusalem, så skulle det være en ikke-israelitt. Det sa reglene, så det er rabbiner han hadde lagt. Og han skulle ta bukken og leie han med seg til en klippe der han ble styrtet bakelengst ut for, et visst ganske langt ifra Jerusalem, for den store forsoningsdagen. Og da kunne folket sitte og se, der fer misgjerningene mine, til de forsvant i horisonten, vekk ifra meg. Så langt så øst ifra vest, lar han våre misgjerninger være borte fra oss. Det er fra dette språkbruken. Kan du tenke for et syn? For folk å vite, der fer det alltid sammen. Ut i ørken. Jeg ser det ikke mer. Det er ikke mer hos meg. Skulle bli båren vekk. Og bukken skulle gå til grunne der ute i ørken. Men det er noe hemmelighetsfullt med hele ørken. Og det er vel rett å si det, for å si det på enkel legmannsteologi. Den er ofte god. Det har vært lagt på lager ute i ørken. Det har vært lagt på lager. Bukken kunne ikke ta det bort, men det har vært lagt på lager der ute. I Guds langmodighet så lå han la liggende der ute i ørken på lager. Ja, den store forsoningsdagen. Og så vet jeg at Gud har gitt noe useilig stort til oss. Han har gitt oss en øversteprest, en mellommann, som tar helt og fullt på seg og ordner opp vårt Guds forhold. Til å forhandle med Gud, til å ta ansvaret for våre synder, til å ta ansvaret for lovens krav. Og jeg? Ja, jeg skulle heller meg vekke. Rett og slett heller meg vekke. Folket kunne ikke bidra her. Hvis folket ville hjelpe øverstepresten, så ødela de alt. Da måtte de dø. De kunne ikke. De måtte helt overlate det til denne øverstepresten. Og så begynner du igjen å tenke på Jesus her, og det skal du gjøre. Hvordan det var med Jesus? Når han går til Jordan, for eksempel, og blir døpt i den dåp der de bekjente sine synder, og Jesus ren og hellig uten synd, så går han til Jordan. Og så skjer noe som skal skje denne ene gangen, og aldri mer. Jesus tar syndere sin dåp, og tar ansvaret, det hele og fulle, for all synd som er gjort på denne jord, ifra skapelse til domedag. Krev av meg. Og dette forstår Johannes, og når han sier hos er Jesus igjen, så der er Guds lam som bærer bort verdens synd. Og da kan du sitte og følge han med øynene, så å si. Hvor går han henne? Synden min, manglene, forsømmelsene, vantroen, hardheten, alt sammen. Nå er det mitt. Jo, han skal gjøre soning, og syndens lønn er døden. Har du sagt deg ansvarlig for synden av Jesus, så må du bære konsekvensene. Og det er syndens uunngåelige lønn, døden, Guds vrede. Og så går Jesus til Golgata. Og jeg skal ikke beskrive dette nå, det skal ikke gjøre. Men det vet at det er et hemmelighetsfullt tidsrom på Golgata. Ifra den sjette til den niende timen var det mørkt i hele landet. Og da ropa Jesus med høg røst, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Det står noen, de skal lia evige fortapelse borte fra Guds åsyn, forlatt av Gud. Og derfor Jesus smaka syndens forferdelige lønn. Da blir han behandla som en horkarl, som en drankar, som en fariseer. Og så må Gud slå. Og så står det at straffen blir lagt på han. Og det behager Herren å knuse han når han sjel bar fram skuldofferet. Men i det øyeblikket Jesus dør, så river Gud forhenget. Og da skal jubeltonene lyde utover landet. Til alle de som har stelt seg uskikkelig på denne jord, til alle som har synda, hva de endelig unna for, og hva de enn har gjort, skal tonene jubla ut. Nå får du eiendommen igjen. Nå er skulda di betalt. Nå er saken ute av verden, og du kan flytte hjem til landet ditt. Nå er vi frie. Hør og gi akt. Synden på verdens frelser er lagt. Gud nå forkynner nåde for synder. Amen, halleluja. Og så kan du sitte og høre det som Valen Senstad sier i et av bøkene sine, at Gud roper amnesti fra Golgata av ut til alle fanger og syndetreller som finnes på denne jord. De får full frihet, som om ingen synd er gjort, for nå er det gjort grenseløs bot. Jesus har betalt det siste post. Det er gjort soning, så det har vært reine for Gud, stod det. Reine, hellige. Jeg minnes jeg leser i den boken, vet du, boken som er små preikene til Sven Foldøen. Og det har han vel hørt alle sammen. Der står en preiken der om Jesus og Barabbas. Og den syns jeg hadde noe for seg. Ikke lite hell. Du vet, det var en ordgjeten fange der i Israel, som heter Barabbas, og av alle ting som betyr det farens sønn. Bar betyr sønn, og Abba bar. Så der står farens sønn og faderens sønn. Den ene satt inne og var den mest berykta fangen, kjeltringen de hadde, og så var Pilatus, visste jo at Jesus var uskyldig. Han var jo ikke så lite trent. Så han forstod at her er ingenting å dømme. Men han kvidde seg, og så tenker han at nå skal jeg ordne det lettvint, så slipper jeg ta det selv. Jeg finner det beste råskinnet jeg har sittet inne og stiller frem, og så spør jeg, vil det ha utatt Barabbas, eller vil det Jesus? Om de ikke likte Jesus, så vil de ha han utatt for å slippe Barabbas. Sånn tenkte jeg nok det var. Og så skjer det forunderlige på denne jord, at den skyldige blir løyst, og den reine blir dømt til døden. Merkverdig. Og netta er det som skjer i himmelen. For Gud har flyttet skulda, og så blir den ene hellige i vår slekt dømt til fortapelse. Og så blir den skyldige hentet og får sin fulle frihet. Det hadde vært interessant å være flåget på veggen når de kommer til fengselet og slipper ut. Jeg vet ikke hvordan det gikk for seg. Det må tenke dere selv. Men der kommer folkene springende og skal åpne cellen for Barabbas. Han rekner med, ja, det blir vel døden. Og så sier de, du er fri. Hørte ikke. Og så prøver de å forkynne det for han, og så løser de han, og så tek de han ut. Og så sier de, nå kan du gå hvor du vil. Og så kanskje får han vete årsaken. Jo, det er en som går på vei til Golgata nå, som ble dømt i staden. Valget stod mellom deg og han. Han har visst ikke gjort noe gale, men han ble dømt skyldig. Og du er fri. Og så sier Sven Folduen, nå skal du høre det samme budskapet som Barabbas hørte. Og da enten du tror mye eller lite eller ingenting, sier han. Det synes jeg er så fint sagt. For du vet at evangeliet er ikke for de troende, men det er for de ugudelige. Armingene. Det er ikke det at hvis jeg kunne tro, så kan jeg begynne å høre på dette. Men hva skal du tro på da? Det må jo være noe til som er troverdigt, skal det være snakk om å tro. Kan skjønne det. Og så sier Sven, nå skal du høre enten du tror mye eller lite eller ingenting, sier han. Jesus tok din plass i dommen, og du er fri. Og hva sier du til det? Hører du ikke jubeltonene ute ved Vero? Nå må du forkynne gledesbudet til verdens ende. Den som tar imot deg og blir døpt skal bli frelst. Den som ikke tror skal bli fordømt. For nå er det nåde å få. Når det frelser, ropes det ut. Alle som har stelt seg ille. Er det noen som har stelt seg ille? Møst freden og barnekår og rettigheten hos Gud. Paradis i himmelen, alt samme for. Nå får du deg igjen. Et nådår fra Herren. Vær så god ta plass. Det heter deg. Er ikke dette noe for deg? Mener du, Jesus, at jeg kan forlate meg på at det er i orden mellom meg og Gud? Ja. Jeg har ordnet det. Er det nok for meg? Hvordan jeg enn har det? Ja, han mener det. Det er skikkelig arbeid han gjort, skjønner du. Det er så skikkelig at i det øyeblikket en røver forstår det. Skjønner at det er Gud under samme dommen, så blir han arving til paradiset. Det var litt av et syn av en predikant hjemme. Så preikast det om det, hvordan det måtte se ut i himmelen. Når Jesus kom inn med jubeltona at seieren var vunnen, at menneskene var kjøpt tilbake til Gud, og synden var teken bort på en eneste dag. Og så bakom kom en pusling. En røver. Ja, men rein og hellig for Gud. I dette klede, ren og skjønn kan drede, fremfor himmelens Gud. Ja, jeg hadde så lyst til å rekke det til deg, bare være med og tute i jubelhåndene utover, så det kunne nå til dine øyre. Dette er til deg, så har stelt deg ille. Vi har fått beskjed om å gå. Vi skal gå til alle og by inn alle det finner. Alt er ferdig. Kom nå til bryllupet, Stora. Kjære Herre Jesus, da vil vi takke deg for denne veldige, dette veldige budskap som toner ut over jord enda i dag. Et jubelår fra Herren. Takk, Jesus, for at det enda toner i våre byer og bygder. Og så ber vi deg at folket må høre det mens det er tid. Og finne løsning og fred i dette ene budskap. Det er svært å vrake det som Jesus gjorde, og si nei til selve himmelens gledesbud. Herre Gud, takk for at jeg fikk det. Takk, Jesus. Takk for at jeg nå skal få gå hjem til himmel og salighet og ta i eget det som du hadde tenkt ifra evighet av til meg. Og få igjen rettighetene og alltid sammen gjøre mer av det. Og bli englelik der hjemme. Takk, Jesus, for det. Så takker jeg deg for at du tok kostnaden med min salighet. Og du skatta min sjelefrelse så høyt. Forbannet er du blitt for meg. Fornedret inn til døden, velsignet er jeg blitt i deg, da du tok hele brøden. Og fra din trone drar du meg, med nådens sterke armer, helt opp så jeg kan skue deg, min trøst og min forvarmer. Så takker jeg, kjære Jesus, og så har jeg ei bønn til deg. Jeg evig din vil være, du offret deg for meg. Med lovsang vil jeg ære og høyt opphøye deg, for all din store nåde og rike kjærlighet, du over meg skal råde i tid og evighet. Amen.